Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Večeras ćemo u emisiji Autogram predstaviti klavirski opus domaćeg kompozitora Vasilija Mokranjca. Privatna i umetnička ličnost Vasilija Mokranjca najneposrednije su se susrele i prožele upravo na polju klavirske muzike. Tih, suzdržan i introvertan, blag i susretljiv prema sagovornicima, svoju bogatu unutrašnju strastvenost i dubinu traganja za spoznajom životnih i umetničkih istina, Vasilije Mokranjac je iskazivao muzikom koja se nabujala od tog bogatog unutarnjeg monologa, izlivala kao poznoromantičarski intenzivna tonska beseda. Prefinjenog ukusa i duboke filozofske mudrosti, Vasilije Mokranjac nikada nije podilazio pomodnim ili lukrativnim muzičkim trendovima, ni populizmu socrealizma u ranoj mladosti, niti pak samodopadnom provincijalskom modernizmu u zrelosti. Njegova dela izraziti su nosioci humane drame pojedinca u surovom svetu. Svetu koji voli pa pokušava da razume i opravda njegove nekorektnosti, svetu koji sagledava i kao poprište ljubavi i kao poligon surovosti i smrti. U tom kontekstu klavirski opus Vasilije Mokranjca može se sagledati kao krajnje intimna zvučna ispovest. Ako bi se snaga emocije i stalni napor intelekta izdvojili kao crte Mokranjčeve ljudske i stvaralačke ličnosti, njima bi svakako trebalo pridodati i ozbiljnost kao i duboku odgovornost prema kompozitorskom činu i autorskom potpisu. Nije pisao ni mnogo ni lako. Svako svoje delo, od ukupno njih 30 u opusu, pripremao je dugo i sa vrhunskom brigom za detalj. Među njima svakako centralno mesto zauzimaju 5 simfonija uz simfonijetu za gudače, orkestarsku lirsku poemu i fascinantnu svitu odjeci za klavir. Vasilije Mokranjac je rođen 1923. godine u muzičkoj porodici. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je na 2 odseka, odseku za klavir u klasi Emila Hajeka i odseku za kompoziciju kod Stanojla Rajčića. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, a radio je kao redovni profesor kompozicije i orkestracije na Fakultetu muzičke umetnosti sve do tragične smrti 1984. godine. Svoj klavirski opus Vasilije Mokranjac napisao je tokom ranog, odnosno prvog, i tokom svog posljednjeg, odnosno zrelog stvaralačkog perioda. Također, ovom kompozitoru upadljivo su odgovarale ili forme klavirske minijature, odnosno svite kao zbirke ovakvih minijatura, ili pak nešto šira i voluminoznija forma poeme do koje dolazi u zrelom stvaralačkom periodu i koja je najčešće razvijen oblik svite u kojoj su stavovi međusobno povezani. Prvo značajnije klavirsko delo Vasilija Mokranjca je zbirka 7 etida iz 1951. godine u kojoj on maštovito i nekonvencionalno tretira tehničke probleme sviranja. Slede sonatina u A-molu iz 1953. i sonatina u C-duru iz 1954. godine koje demonstriraju ne samo Mokranjcu svojstven kondenzovan tip muzičkog izlaganja, već i monotematski princip izgradnje forme. 1956. Mokranjac je komponovao svitu inspirisanu impresionizmom i džezom, zbirku kratkih i upečatljivih krokija Fragmenti, za kojom 1957. godine sledi ciklus 6 igara za klavir. U Mokranjčevom opusu, nakon ove svite, sledi punih 15 godina tokom kojih je kompozitor pisao simfonijsku muziku, ali se nije obraćao klaviru. Te 1973. on ponovo stvara za ovaj instrument i to 2 svite, Intime i Odjeke. Obe ove svite se sastoje od kratkih, međusobno povezanih stavova koji grade jedinstven muzički tok, tok koji se može nazvati poemom. Kao i u prethodnim svojim klavirskim kompozicijama, i u ovim je delima Mokranjac progovorio statičnim harmonijama, repetitivnim situacijama, dugim pedalima, ostinatima, višeslojnim fakturama, modalnim strukturama, jednom rečju neoimpresionističkim muzičkim jezikom. Također, prisustvo džez uticaja se i ovdje može čuti, kao i citat iz horske kompozicije Voda zvira Josipa Slavenskog. I dok intima sadrži 8 međusobno povezanih stavova, svita poema Odjeci ima ih čak 11. Ovdje, uz upadljivu tonsku sliku zvona, koja je drugačija u svakom stavu i razvija se kao poetsko-zvučna slika za sebe, kompozitor je citirao napev Tebe, Boga hvalim, anonimnog srpskog autora iz 15. veka. Da bismo zaokružili priču o klavirskoj muzici Vasilija Mokranjca, pomenimo i ne manje značajnu njegovu posljednju zbirku za solo klavir 5 preludijuma iz 1975. ultra kondenzovan zvučni iskaz od ukupno 80-ak taktova. Klavir uz orkestar Mokranjca je privukao 2 puta, 1976. kada je nastala koncertantna muzika i 1983. kada je komponovao poemu za klavir i orkestar. U današnjoj emisiji Autogram emitovaćemo najveći deo Mokranjčevog opusa posvećenog klaviru solo, i to po hronološkom redu. Slušate prvo zbirku 7 etida iz 1951. godine, a svira Mirjana Šujica Babić. Thank you. U emisiji Autogram predstavljamo dela za klavir Vasilija Mokranjca. Njegovih 7 etida upravo je odsvirala Mirjana Šujica Babić. U nastavku emisije slušat ćete Mokranjčevih 6 igara za klavir iz 1957. godine. Svira Zorica Dimitrijević-Stošić.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo klavirsku muziku Vasilija Mokranjca. Upravo ste čuli njegovu zbirku Šest igara, a odsvirala ju je Zorica Dimitrijević-Stošić. U nastavku emisije slušate Mokranjčevu zbirku Fragmenti iz 1956. godine. Svira Zorica Dimitrijević-Stošić. U emisiji Autogram danas predstavljamo klavirsku muziku Vasilija Mokranjca. Upravo ste čuli njegovu zbirku Fragmenti u interpretaciji Zorice Dimitrijević-Stošić. Ista umetnica izvešće sada Mokranjčev ciklus iz 1973. godine Intime. U emisiji Autogram danas emitujemo klavirska dela Vasilija Mokranjca. Upravo ste čuli njegov ciklus Intime u interpretaciji Zorice Dimitrijević-Stošić. Ista umetnica osviraće sada i najpoznatiju Mokranjčevu klavirsku kompoziciju Odjeci iz 1973. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram danas smo emitovali klavirski opus Vasilije Mokranjca. Tokom prethodnog sata imali ste priliku da čujete njegove cikluse 7 etida, 6 igara, fragmenti, intime i odjeci. Do sljedećeg petka, kada ćemo u novoj emisiji Autogram emitovati ostvarenja domaćih kompozitora, doviđenja vam žele Dejan Ivanović i Zorica Premate.